if those suggestions are implemented, and household saves about close to...
Ja šie ierosinājumi tiktu ieviesti, tad katra mājsaimniecība gadā ietaupītu vidēji ap 500 eiro. Jūs ne tikai ietaupītu naudu, bet vienlaikus samazinātu Krievijas ienākumus no energoresursu eksporta un palīdzētu Ukrainai cīņā pret Krieviju, kā arī samazinātu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmešus.
Our numbers show that if we are to implement this simple.
Mūsu aprēķini rāda, ka šo vienkāršo, efektīvo un praktisko soļu īstenošana ļautu eiropiešiem ik gadu samazināt naftas patēriņu par 220 miljoniem barelu, bet dabas gāzes patēriņš samazinātos par 17 miljoniem kubikmetru. Es ļoti ceru, ka Eiropa ar šiem brīvprātīgajiem pasākumiem un arī ar normatīvajiem aktiem izvirzīs energoefektivitāti par prioritāti, lai samazinātu atkarību no Krievijas energoresursiem.